Komponiste Indra Riši mūsu šodien studijas viesi. Labdien!
Labdien!
Vēja noktirne, sprīdi virs zemes, purva dvēselītes, otru puses sliekšņa. Jau lasot šos nosaukumus, veidojas tāds iztēles, kaut kāds vīzijas, sakiet lūdzu, kā jūs atrotat tos skaņdarbu nosaukumus, no kurienes tie jums nāk, vai to jūs arī komponējat gluži kā mūziku?
Grūti pateikt, bet parasti tie nosaukumi nāk, tad, kad mūzika jau uzrakstīta ir. Un tad es tā kā sāku iejusties dzejnieka lomā, un tad tās divas pasaules vēl kopā, un kādreiz izdodas, kādreiz nu, tā neīpaši, kādreiz vienkārši nosaukums nerodas, nu, ko lai es tur daru, nu, nav.
Es atvienos, es uzreiz tā sāku, jo tā man tas viens, kas uzreiz tie nosaukums šiet, citi komponisti, piemēram, numurē savus skaņdarbus,
jā,
jūs tāds bezgala romantisks nosaukums izvēlties. Es jūs apsveicu ar šo mūzikas izdevumu, vai jūs varētu mazliet arī radioklausītājiem pastāstīt? Šeit ir ļoti plaša gadu amplitūda, droši vien kā arī geogrāfiska amplitūda, kur ir rakstīta šī mūzika. Kā ir tapis šis izdevums?
Nu, darbiņi, kas ir iekļauti šajā diskā, ir radušies 15 gadu garumā. Diska uzmetums ir radies jau vismaz 10 gadu atpakaļ. It kā tā, nu, teiksim, repertoārs jau bija gatavs, bet kaut kā es viņu nenobeidzu. Man bija iznākuši tikko divi autoru disku, nu, nesen, ja? Nesen divi autoru diski, un man kaut kā vairs, nu, likās, ka nu, varbūt pietiek patreiz, ja? Kaut gan es biju iesākusi diezgan daudz izdarīt, lai trešais disks iznākt. Nu, lūk, pagāja tie 10 gadi, un man sāk rasties sajūta, ka man tomēr ir jāpabeidz šis darbs, un es drusku pamainīju to programmu, ieliku jaunākus skaņdarbiņus, kas ir nesen radušies, un kopainā radās šī garā amplitūda 15 gadu garumā.
Un šeit ir skaņdarbi, kas ir, nav lielās formas, jo varētu teikt, vai kameru mūzika.
Jā, tā ir kameru mūzika.
Tas ir apzināti veidots ilgu laika periodu, vai jums ir ļoti svarīgi, lai būtu tieši šādā nu, diska albuma formātā jūsu mūzika?
Nu, jā, man šķiet, ka ir nav vērts jaukt orķestra mūziku ar kameru mūziku vai kameru mūziku ar ērģeļu mūziku, jo tagad skatoties no šī te redzes punkta, man ir pietiekoši daudz orķestra mūzikas, lai es varētu orķestra mūzikas disku izlaist, un pietiekoši daudz ērģeļa mūzikas, lai es varētu ērģeļa mūzikas disku izlaist. Tā kā pietiekoši visa kā daudz, jā, un jāsāk no kaut kā, un šoreiz, tā kā, kameru mūzika bija jau tā kā sagatavota jau iepriekš, es tā kā nolēmu koncentrēties uz kameru mūziku.
Tas nozīmē, ka jums plāns ir gan par lieliem sastāviem, gan par ērģeļa mūziku.
Nu, patiesībā, nu jau viņš vairs nav klusais plāns, nu jau viņš ir kļuvis. Visiem zināms, jā.
Tas ir ļoti labi, bet laika periods atkal būs 10 gadi, taču nē.
Varētu būt, jā. Bet tā noteikti būs izlase. Un kas ir izlases priekšrocības, kā izlasē parasti, nu, jebkurš cenšās ielikt to labāko.
Kāpēc ir šis tik ārkārtīgi lielais laiks nepieciešams izdot? Vai tās ir arī tikai radošas kaut kādas grūtības, vai tās ir arī tehniskas grūtības, izdevēji, nauda, ko parasti piemiņ?
Viss kopā, bet nu, kāpēc, nu, teiksim, nu, jebkura izlasīta, tas ir tā ir tā kvintesens, tas labākais, ja? Nu, principā es vairs nesteidzos dot klausītājiem katru, nu, teiksim, jaunu darbu, kurš ir uzrakstīts, nu, tā publiskai vērtēšanai, es ļauju viņam nogulties, ja? Jebkuram darbam ir jānogulstās. Nu, ja viņam ir laika pārbaudi izturējis, aha, tas ir labs, tātad, ja viņš ir ejošs, muziķi viņu spēlē, viņš ir pietiekoši daudz publicēts un tā tālāk, un tātad viņš ir, nu, pelnījis to, lai viņu iekļautu diskā, ja, un tas jau ir viens vērtējums, nu, nogaidot šos 10 vai cik gadus. Jaunībā, protams, par to nedomā, nu, domā, es uzrakstīju, nu, tagad ātri diskā, jo.
Jums pēc šī jūs teiktā es varētu domāt, ka jums ir ļoti, nu, klasiska domāšana, kas, nu, tāda, varētu teikt,
nu, varbūt, jā.
Gadu simtiņiem, turpretī jūsu mūzika ir ļoti laikmetīga, un ņemot vērā arī to, ka šie sastāvi, kuri tiek papildināti ar elektronikas piesitienu, ir ļoti, ļoti moderni. Vai jūs varētu mazliet, ja mēs par šo albumu runājam, pastāstīt par tiem sastāviem, kas jums liek izvēlēties attiecīgos instrumentus? Šeit ir gan akordeons, gan saksofons, gan flauta, viola, čels.
Nu jā, nu tie gadi, kad es biju Dānijā, šie instrumenti visi bija, kas saka, ejoši, kā koncerti instrumenti. Un jebkuru no viņiem nebija problēmas ar viņiem sastrādāties, un viņi pat bija paši ļoti aktīvi, it kā iniciēja šo jauno mūziku. Viņi nāca
klāt. Tātad mūziķi paši.
Jā, paši mūziķi iniciēja, jā. Tas bija ļoti aktīvs laiks Dānijā, un es tikai pārstrāt to vien darīju, kā rakstīju, jā. Nu, lūk, atgriežoties Latvijā, man pēkšņi bija problēma, kur es dabūšu akordeonistu un kur es dabūšu saksofonistu. Nu, saksofonisti jau bija tā kā sasparojušies, jau bija klase akadēmijā, bet akordeonists tiešām bija ar uguni jāmeklē. Nu, lūk, un vienīgais akordeonists, ko es tajā laikā atradu, tas bija Sergejs Fedorenko ar profesionālu instrumentu.
Tā faktiski izpildītāji nosaka arī jūsu instrumentu izvēli.
Patiesībā jā, noteikti.
Nu, bet šobrīd situācija ir citādāk. Man šķiet, ka visi šie nosaukti instrumenti piedāvā.
Vairs nav problēma, vairs nav problēma. Jā, bet cik gadiem bija jāpiet, jā.
Bet tas nozīmē, ka jūs tagad varat rakstīt ļoti, ļoti.
Ļoti, dāsni. Ļoti, jā. Es tikai to vien tagad darīšu, kā gaidīšu mūziķu piedāvājums.
Jūs gaidāt, ka kāds mūziķis jums jūs uzrunās un teiks, vai jūs nevarētu sakombinēt? Tāda ir tā secība?
Ļoti dažādi. Ir mūziķi, kas nāk un prasa, un ir tā, ka es kaut ko dzirdu, kas man, nu, teiksim, man liekas, o, ar šo mūziķi būtu ļoti jauki sastrādāties, es patēju pie viņa klāt. Tā ka tas nav uz vienu pusi tikai.
Pieminētā elektronika, es mazliet gribu uzsēsties uz šīs lietas, tas tomēr nav tik plaši pazīstams, un man šķiet, ka tādā kameramūzikā tas reti tiek izmantots, vai jūs varētu mazliet pastāstīt to savu vēsturi, kāpēc jūs piesaistāt elektroniku?
Nu, tad atkal jāatgriežas Dānijas periodā, jo elektronika Dānijā nebija problēma. Tur bija jaunākās tehnoloģijas, tur bija elektroniskā studija, tur mums bija attiecīgi profesors, kas mūs apmācīja, arī bija tehniskais inženieris, ja, kas attiecīgi rādīja, kas kuru pogu, kurā brīdī jānospiež. Tāda rikta. Kārtīgi eksperimentālā studija, ja, kurā varēja eksperimentēt. Un šis jau nav vienīgais elektroniskais darbs, bet man likās, ka šis ir atkal pelnījis, laika pārbaudi ir izgājis un pelnījis to, lai viņu iekļautu diskā, un te viņš ir.
Bet akadēmiskās, jeb klasiskās muzikas komponisti, pārsvarā tomēr vismaz Latvijā, es nezinu, kā Dānijā izvērās no dažādām elektrības lietām. Kas jūs pamudina? Kas tur ir interesanti?
Es domāju, ka tā pirmkārt ir naudas lieta, jo elektronisko studiju uzturēt ir ļoti, ļoti dārgi. Turklāt tehnoloģijas iet ļoti, ļoti strauji mainās. Un pēc gada jau šī elektroniskā studija jau ir novecojusies. Tātad lietas, kur viņu gribi, bet tev ir jāizdod 1000, lai iegādātos nākošo. Nu, ja vēlies, uz roku uz pūsu turēt, jauno visu, ja. Tas pirmkārt, es domāju, kas viss nobremze. Nu, otrais, jā, ir jābūt arī kaut kādiem kursiem jāiziet, lai to...
Jā, bet bieži vien arī tā tīri, morāls. Es esmu dzirdējis tāds teiciens, tur, kur ir kādas elektrības, es tur nepiedalos.
Es domāju, ka mums vienkārši tāda, es saku, dzīva tradīcija nav, jo elektronika ir, kā jūs sakiet, elektronika pat pa sevi, it kā, jā, un dzīvā mūzika pat pa sevi, bet šīs lietas ir iespējams miksēt, tikai šī miksēšana prasa milzuma līdzekļu, un kā labi zināms, mums šiem līdzekļu nav. Milzuma daudz.
Ko elektronika, kā to varētu izmantot
elektronika,
tādā klasiskā?
Jā, tieši tā. Man ir kādreiz uzdots jautājums, kāpēc tu tagad neizmanto un tā un tā. Viens iemesls, ka Latvijā tas ir diezgan pagrūti realizēt, jā, tāpēc, ka mums šīs studijas vienkārši ir nav vai arī par maksu. Otrs, nepietiek jau to, ka tu uzraksti elektronikai un instrumentu, tas arī ir jāuzved. Līdz ar to nāk muzeķis, kuram jāmaksā, turklāt vēl arī visas elektroniskā bagāža, vēl papildus cilvēku, tās papildus izmaksas. Bet šādā ierakstā šāda elektroniskā muzika strādā ļoti labi.
Bet ko jūs no tās elektroniski izmantojat?
Elektronika pielietojot muzikai var iedot vairāk dimensiju. Viņā tā kā tāpa paplašinās, ja? Nu, plašumu piedot. Sākotnēji jau šī veja noktirna bija tikai akustiskiem instrumentam, ja? Violiem un klavierem. Nu, vienreiz nospēlēju, otrreiz nospēlēju, trešo nospēlēju. Nu, nu, it kā labi, bet nu, tomēr es dzirdu tur kaut ko vairāk, ja? Nu, nekā tur ir rakstīts un ko instrumentālists var iedot. Nu, lūk, un tad nu, atkal kopā saliekot galvas, mēs radījām šo te fonu un arī piedevām instrumentam reverbrāciju vairāk vai mazāk. Jā, un uzreiz pavisam nu, cits tēls radās, tā kā nu, plašāks.
Bet izmantot elektroniskas instrumentus, to ne?
Man nav nācies saskarties ar
šo. To jūs neplānojat šādi?
Nu, vienkārši mums ceļi nav krustojuši. Es neplānoju, es nekad neko neplānoju, bet ja man nāktu priekšā, es nekad neteiktu nē, jā.
Tad jūs vairākas reizes pieminējāt Dānijas periods un tagad Latvijas periods, vai es drīkst lūgt jūs salīdzināt mazliet viņa komponista dzīve? Un Dānijā, Latvijā, vai tā ir atšķirīga?
Nu, kā lai saka, nu, tas jau bija 10 gadu apakaļ, bet es pieņemu, ka daudz nekas nav mainījies. Dānija ir diezgan situēta valsts ekonomiski sakārtot, ja? Un kultūrai, tai skaitā mūzikai, tiek dot diezgan daudz līdzekļu. Tas nozīmē, ka komponists var nodarboties stipri vairāk radošo darbību nekā šeit, nedomājot par iztikšanu. Ja? Komponists var doties radošos braucienos, komponists var doties kaut kur nu, koncertēt ārpus, ja? Neskaitot pats savu naudiņu. Šie ir paredzēti līdzekļi, ar kuriem komponists rēķinās, viņš var izdot vai nu disku, vai vienkārši viņš ir, teiksim, var gadu sēdēt mājās un nodoties tikai radošajam darbam, ja ir tās gada stipendijas, ja 3 gadu stipendijas un tā tālāk. Nu šeit, protams, to, nu tā, vismaz šajā situācijā Latvijā grūti iedomāties.
Kā tad ir ar to teicienu, ka labzēnieks ir tas, kas ir ar tukšu vēderu un komponists arī?
Es domāju, ka tas ir ļoti novecojis teiciens un tā ir, nu teiksim, tāda atruna. Atrunāšanās, viegla atrunāšanās, jo tas nav tiesa, ka ar tukšu vēderu rakstās labāk. Es neteikšu visu to.
Tur nav īstas likuma sakarības, tas nav.
Nē. Tāpat komponistam ir ģimenes un tāpat ir draugi un radīgi, nu, kā saka, nu, kuriem jāpalīdz. Ja? Un tāpat ir jādomā pa dienišķo maizi. Un ja komponists nav, teiksim, tik veiklis savas mūzikas pārdošanā, viņam, nu, teiksim, viņam šī izdotības nav. Viņam ir jādomā pat tādu par regulāru darbu. Ja? Tātad tas paņem 7-8 stundas dienā, tad ir mājas, nu tad jautājums, pa kuru laiku, lai viņš raksta. Jo drusciņ šo te sprīdi virs zemes komponistam tomēr vajag dot, lai viņš spēj rakstīt. Ja viņam šī laika nav, kad laika pacelties drusku virs šī dienišķā ikdienas un rutīnas darba, tad, nu, tad tā atstarpi, ja, starp darbu un darbu ir milzīgi liela. Vai arī viņš, nu, tā, jā.
Es nekad nevaru
pētīt. Vai arī viņš sadeg, nu, teiksim, strādā pa naktīm, jā, kas arī ir, nu, saīsina, viņš faktiski saīsina savu mūžu, jā.
Nekad neesmu pētījis tā īsts materiālo stāvokli mūsu komponistiem, bet man ir aizdomas, ka nu nav nekādi bagātnieki, ne, tāpat Eriks Ešenvalds vai Rihards Dubra, bet viņi rada brīnišķīgu mūziku.
Jo, es teiktu, ka viņiem ir paveicies ar šo menedžmenta pusi, bet ir virkne komponistus, kurus, nu, teiksim, tu nenosauci un kur varbūt netik daudz zinām, kur ir tikpat labi un lieliski, bet jā, viņi strādā skoliņās.
Mēs vienkārši nezinām.
Tieši tā.
Bet tad mēs varētu teikt, ka pieņemsim tāpat Dānijas komponistu. Atmetot visas materiālās lietas, pati kompozīcija ir augstvērtīgāka, ir vairāk mūzikas, kur ir tas rezultāts?
Jā, nu, šeit man jāsaka tā, ka tiešām tas tas nedod augstākus rezultātus, bet tas dod augsni, lai rastos. Tas rada augsni procesam, jo, nu, kad iestāda burkānu, viņam jau apkārt arī viss ir jārada, nu, pateicīgi apstākļi, ja? Lai tas burkāniņš būtu tas skaistais, jaukais, garšīgais burkāniņš, tāpat ar mūziku. Viņa nevar rasties kaut kur, ja ir apkārt, nu, teiksim, ļoti smagi apstākļi, kuros, nu, nu kurs nomāca visu to, ja? Tātad šī augsne jārada. Tas nenozīmē, ka viss tagad būs ļoti skaista un kolosāla mūzika, bet šis process un šī vide ir jārada.
Jūs to labi pateicāt. Es izmantošu jūs teikto varbūt kādām amatpersonām atskaņot.
Droši, jā.
Paldies par šiem vārdiem un paldies jums par šo mūzikas disku. Radio klausītājiem es gribētu ieteikt. Arī ļoti romantisks vizuālais noformējums, starp citu ir šim diskam, mūsu pazīstama ainava ar jūras skatu, tā ir Latvijas jūra.
Tas ir kolkas raksts.
Tas ir kolkas raksts. Nu, tā grūti atpazīt uzreiz. Paldies jums. Par sarunu. Pie mums šodien viesojas komponisti Indra Riše.